Dyna olygfa. Mae angen cymaint o waith ar y tŷ yma a'r tiroedd i ddod â nhw at steiledd eu nawfed ganrif. Dydw i ddim yn credu bod unrhyw waith wedi ei wneud yma ers yr ail ganrif ar bymtheg. Molly Ann Mackworth ydw i, fe briodais yn ddiweddar a Capel Hanbury Lee ar glwydd raglaw Sir Fanwy. Roedd fy nhi blaenorol yng Nghastell Nedd yn hynod o ffasiynol, ac rydym ni'n dau yn disgwyl mwynhau tiroedd yr un mor brydferth yma ym Mhont y Pŵl. Rwy'n gobeithio adnewyddu tŵr y ffoledd cyn bo hir ac adeiladu groto cregyn ei ddefnyddio fel tŷ haf, ond, yn gyntaf, mae'n rhaid i Capel a fi weithio ar dŷ Parc Pont y Pŵl a moderneiddio cartref teulu Hanbury. Rydym ni'n mynd i fabwysiadu steil y rhaglywiaeth, gan dynnu i ffwrdd y gosodiadau a'r addurniadau gwreiddiol i gyd. Byddwn yn ychwanegu portico clasurol i'r ffasad deheuol ac yn ymestyn y fynedfa wreiddiol i fod yn llyfrgell wych. Bydd hyn yn ein galluogi ni i symud y grisiau crand hefyd. Ar hyn o bryd, mae'r seiri main yn ail dorri'r cerrig ar y tŷ allan i roi gwedd fwy clasurol i'r tŷ. Wedyn, byddwn yn gosod ffenestri newydd. O, a bydd yr hen gapel ar colomendi yn yr ardd a chlawdd yn cael ei dymchwel i wneud lle am stablau newydd. Rydym yn gobeithio i cwblhau nhw erbyn 1840 dim, ac am weddill y parc, dydw i ddim am weld na chlywed dywydiant fy ngŵr. Dim ond lawniau helaeth a choed. Bydd gefail y parc yn cael ei symud tu draw i'r afon i mewn i'r dref ble mae gweddill y dywydiant. Bydd yn barc gwych. Un rwy'n gobeithio bydd pobl yn ei fwynhau am genedlaethau ddod.